Mohammed Parin muistaminen. Mohammed Par oli 24-vuotias palestiinalaismies, tiheästi asutusta alueesta Gazan kaupungissa. Hän syntyi Downin oireyhtymän kanssa ja eli autismin kanssa, olosuhteet, jotka muovasivat hänen riippuvuutensa perheestään ja hänen hiljaisen, suurelta osin sanattoman käytöksensä. Ystävät ja naapurit muistivat hänet rauhallisena läsnäolona, joka piti ikkunan ääressä istumisesta ja katuelämän tarkkailusta, pelästyen helposti kovia ääniä ja luottaen vanhempiensa rauhoittaviin ääniin. Alueella, jossa melu, pelko ja räjähdykset ovat jatkuvia, Mohammedin hiljaisuus oli hänen turvapaikkansa ja hänen vanhempiensa vastuu. He elivät elämänsä suojellakseen häntä maailman julmuudelta. Hän ei ollut poliittinen, hän ei ollut taistelija. Hän oli yksinkertaisesti ihminen, joka tarvitsi huolenpitoa ja ystävällisyyttä, ja joka traagisesti ei löytänyt kumpaakaan kuolemansa hetkellä. Hänen kuolemaansa johtaneet olosuhteet. 3. heinäkuuta 2024 israelilaiset sotilaat saapuivat. He tulivat panssaroituina, kiväärien ja OKETS-yksikön sotilaskoiran kanssa. Kun he rynnivät Bharin perheen asuntoon, Mohammed jähmettyi pelosta. Hän ei voinut ymmärtää huudettuja käskyjä, hän tuskin kykeni käsittelemään ympärillään olevaa kaaosta. Sekuntien kuluessa sotilaat päästivät koiran irti. Silminnäkijät ja hänen vanhempansa muistavat, kuinka eläin raateli hänen kättään ja rintaansa, pieni huone kaikui hänen huudoistaan. Hänen äitinsä yritti päästä hänen luokseen, mutta sotilaat vetivät hänet takaisin, hänen isänsä painettiin seinää vasten. Heidät käsiraudoitettiin ja vietiin pois, pakotettiin jättämään kotinsa, kun heidän poikansa vuoti verta lattialla. Päivien ajan vanhemmat olivat pidätettyinä. Kun he lopulta vapautettiin, he kiirehtivät takaisin raunioituneiden katujen läpi ja löysivät, mitä heidän pojastaan oli jäljellä, hänen ruumiinsa oli mätänevää, veri oli kerääntynyt betonin halkeamiin, kuoleman haju oli paikassa, jossa hän oli kerran katsellut maailmaa ikkunasta. He pesivät ja hautasivat hänet, kykenemättä edes kutsumaan virallista apua taistelujen keskellä. Ihmiselämä, hauras, vammainen, riippuvainen, sammutettiin ja hylättiin ilman kirjaa tai katumusta. 3. Huolestuttava historia koirien käytöstä IDFissä. Mohammedin tappaminen ei ollut yksittäinen tapahtuma. Se muodostaa osan huolestuttavasta kaavasta, Israelin armeijan dokumentoitu käyttö koirien pelotteluun, vahingoittamiseen ja nöyryyttämiseen palestiinalaisia vastaan. Vuoden 2015 raportti, kun koirat purevat, luetteloi tapauksia, joissa OKETS-yksikön koirat hyökkäsivät aseettomien siviilien, mukaan lukien lasten, kimppuun pidätysoperaatioiden aikana. Järjestö päätteli, että käytäntö oli julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua. Breaking the Silence, entisten israelilaisten sotilaiden ryhmä, on julkaissut todistuksia, jotka kuvaavat koirien käyttöä vankien pelotteluun, sotilaita käskettiin antaa niiden haukkua heidän kasvoilleen tai sallia eläinten purra tai raahata sidottuja palestiinalaisia. Hamok ja Physicians for Human Rights Israel ovat keränneet vankien lausuntoja, jotka kuvasivat kuulusteluhuoneisiin tuotuja koiria nöyryytyksen välineinä. YK:n kidutuksen vastainen komitea CAT ja Human Rights Watch ovat ilmaisseet huolensa koirien käytöstä näissä yhteyksissä varoittaen, että tällaiset menetelmät rikkovat Israelin velvoitteita kansainvälisen oikeuden mukaan. Jotkut todistukset kuvaavat nöyryytystä niin vakavaa, että se hämärtää rajan fyysisen ja psykologisen kidutuksen välillä, koiria pakotetaan syömään tai virtsaamaan sidottujen vankien lähellä tai simuloimaan seksuaalista dominanssia. Vaikka kaikkia väitteitä ei voida riippumattomasti vahvistaa, nöyryytyksen ja dehumanisoinnin kaava on yhtenäinen vuosien raportoinnissa. Tässä valossa Mohammed Bharin tappanut hyökkäys ei ollut poikkeus, vaan institutionaalisen käytännön synkkä huipentuma, sellainen, joka käyttää ihmisten pelkoa eläimiä kohtaan vallan ja terrorin ylläpitämiseen. 4. Rankaisemattomuuden järjestelmä Israelin sotilaslainsäädännön alla. Israelin oikeusjärjestelmässä palestiinalaisilla ei ole juuri mitään keinoa oikeuden saamiseen. Kaikki sotilaiden väitetyt rikokset miehitetyillä alueilla kuuluvat IDFn sotilasasianajajan MAG-toimivaltaan, eivät siviilituomioistuimiin. MAG päättää yksin, avataanko tutkinta, ja melkein aina kieltäytyy. YSDINin vuoden 2023 tilastojen mukaan sadista palestiinalaisten valituksista vuosina 2019-2023 vain 0,7% johti syytteisiin. Yli 80% suljettiin ilman tutkintaa. Palestiinalaiset uhrit eivät voi tehdä rikosilmoituksia suoraan, heidän on luotettava israelilaisiin kansalaisjärjestöihin, jotka esittävät vetoomuksia heidän puolestaan. Matkustusrajoitukset, kielimuurit ja sotilasjärjestelmän läpinäkyvyyden puute tekevät osallistumisesta lähes mahdotonta. Jopa siviilikanteet estetään, Israelin siviilivahinkolain 2012, muutokset vapauttavat valtion vastuusta taistelualueilla tapahtuneista vahingoista. Tämä rankaisemattomuuden rakenne tarkoittaa, että sama instituutio, jota syytetään väärinkäytöksistä, päättää, tutkiiko se itseään. Mohammed Barin tapauksessa, kuten useimmissa muissa, tutkintaa ei avattu, sotilaita ei kuulusteltu eikä vastuuta tavoiteltu. 5. Vaikutukset kansainvälisen oikeuden mukaan. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden IHL, kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön IHRL ja kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ICC mukaan Mohammed Barin tappaminen voi muodostaa sotarikoksen ja vakavan Geneven sopimusten rikkomuksen. A. Geneven sopimukset. 4. Geneven sopimuksen artiklat 27 ja 32 takaavat siviilien suojelun väkivallalta, pelottelulta ja halventavalta kohtelulta. Yhteinen artikla 3 kieltää väkivallan elämää ja henkilöä vastaan, erityisesti kaikenlaisen murhan, silpomisen, julman kohtelun ja kidutuksen. Artikla 16 velvoittaa osapuolet huolehtimaan haavoittuneista ja sairaista. Vammaisen siviilin jättäminen kuolemaan hoitamattomista haavoista rikkoo näitä velvollisuuksia ja kvalifioituu tahalliseksi tappamiseksi vakava rikkomus artiklan 147 mukaan. B. Rooman perussääntö ICC. Artiklat 8.2, A, I ja I määrittelevät tahallisen tappamisen ja epäinhimillisen kohtelun sotarikoksiksi, artikla 8.2, B, X:ksi. Kieltää henkilökohtaisen arvokkuuden loukkaukset. Jos teko osoitetaan tahalliseksi, koiran päästäminen ei taistelijan kimppuun ja avun epääminen täyttää nämä elementit. Toistuvat tällaiset teot voivat saavuttaa rikokset ihmisyyttä vastaan kynnyksen artiklojen 71 F ja 71 H mukaan. C. Ihmisoikeussopimukset. Israelin velvoitteet kansainvälisen kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimuksen ICPR, kidutuksen vastaisen sopimuksen CAT ja vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen CRPD mukaan kieltävät kidutuksen, mielivaltaisen elämänriiston ja syrjinnän. Mohammedin vammat antavat tapaukselle erityistä painoarvoa CRPD:n artiklan 10 oikeus elämään ja artiklan 15 vapaus kidutuksesta mukaan. D. Komentovastuu ja valtion vastuu. Tavanomaisen kansainvälisen oikeuden ja Rooman perussäännön artiklan 28 mukaan komentajat voivat olla rikosoikeudellisesti vastuussa, jos he tiesivät tai heidän olisi pitänyt tietää väärinkäytöksistä eivätkä estäneet tai rankaisseet niitä. Israel, valtiona, kantaa vastuun vääristä teoista ja tutkinnan laiminlyönnistä. Yhdessä nämä kehykset jättävät vähän epäilystä siitä, että Mohammed Barin kuolema on laiton tappaminen kansainvälisen oikeuden mukaan. Kansainvälinen reaktio. Uutinen Mohammed Barin kuolemasta levisi humanitaaristen ja vammaisoikeuspiirien keskuuteen. Down Syndrome International julkaisi lausunnon, jossa ilmaistiin syvä järkytys ja suru kutsuen tapausta kauhistuttavaksi loukkaukseksi ihmisarvoa ja vammaisen henkilön oikeutta elämään vastaan. Islamic Relief Worldwide tuomitsi tappamisen sydäntä särkevänä ja vaati riippumatonta kansainvälistä tutkintaa. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisraportoija viittasi tapaukseen esimerkkinä vammaisten ihmisten äärimmäisestä haavoittuvuudesta konfliktialueilla. The Guardianin, Le Monden ja Haaretsin tutkimukset yhdistivät hänen kuolemansa laajempaan selvitykseen IDF:n hyökkäyskoirien käytöstä siviilialueilla. Kuitenkin tuomioiden ulkopuolella yksikään valtio tai kansainvälinen elin ei ole tavoitellut vastuuta. Oikeuden puuttuminen vahvistaa tunnetta, että palestiinalaisten elämät, erityisesti kaikkein haavoittuvimpien, jäävät suojaamattomiksi kansainvälisen järjestyksen toimesta, joka väittää puolustavansa niitä. Pimeimpien lukujen kaikuja. Ymmärtääkseen Mohammed Bharin kuoleman täyden moraalisen painon on katsottava Gazan ulkopuolelle, historian pimeään peiliin. Vammaisen miehen murha, joka jätettiin kuolemaan, muistuttaa ihmiskunnan pimeimmistä tarinoista, eugeenisia ideologioita, jotka kerran pitivät tällaisia elämiä arvottomina, natsien aktion T4-ohjelmaa, joka tuhosi vammaisia ja siirtomaa ja institutionaalista julmuutta, joka pyyhki pois erilaiset. Kun sotilas voi käskeä koiran repimään miehen, joka ei edes pysty puhumaan, se herättää henkiin saman vanhan dehumanisoinnin logiikan, että jotkut elämät ovat vähemmän arvokkaita. Historia varoitti meitä siitä, mitä seuraa, kun yhteiskunta hyväksyy tämän uskomuksen. Pyhän loukkaus, juutalainen moraalilaki ja elämän arvo. Mohammed Bharin tragedia haavoittaa myös juutalaisuuden moraalista sydäntä, jonka opetukset elämän pyhyydestä ovat ihmiskunnan vanhimpia ja tinkimättömimpiä. Kaksi perustavanlaatuista periaatetta, Pikuach Nefesh ja Elohim, tekevät hänen kuolemansa olosuhteista paitsi humanitaarisen loukkauksen myös syvän juutalaisen eettisen lain häpäisyn. Pikuach Nefesh, velvollisuus pelastaa elämä. Juutalaisessa laissa Pikuach Nefesh pitää sisällään, että yksittäisen elämän pelastaminen ohittaa lähes kaikki muut käskyt. Talmud opettaa, joka pelastaa yhden elämän on kuin pelastaisi koko maailman. Jopa sapattina, jolloin lähes kaikki työ on kiellettyä, ihmisen on rikottava lakia pelastaakseen vaarassa olevan. Haavoittuneen ihmisen, kenen tahansa, huomiotta jättäminen on tämän pyhän velvollisuuden rikkomista. Sotilaat, jotka jättivät Mohammedin vuotamaan verta, rikkoivat paitsi kansainvälisiä normeja myös tämän oman uskonnollisen perinteensä keskeisen käskyn. Pikuach Nefeshin mukaan he olivat velvollisia antamaan hänelle apua, säilyttämään hänen elämänsä ennen kaikkea. Hänen hylkäämisensä ei ollut vain väkivallan teko, se oli, juutalaisessa moraalikielessä, Chilul Hashem, Jumalan nimen häpäisy. Elohim, Jumalan kuvaksi luotu. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta tulee julistus, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Tämä ajatus, Elohim, on juutalaisen etiikan perusta ja sen kautta modernin ihmisoikeuslain. Se vahvistaa, että jokainen ihminen, riippumatta kansallisuudesta, uskosta tai vammaisuudesta, kantaa jumalallista arvokkuutta. Koiran päästäminen miehen kimppuun, joka ei voinut puolustautua, oli tämän kuvan kieltämistä, toimimista ikään kuin jumalallinen kipinä olisi olemassa vain yhdessä kansassa eikä toisessa. Tällainen ajattelu on juuri sitä, mitä profeetat tuomitsivat. Jesajan huuto lakatkaa tekemästä pahaa, oppikaa tekemään hyvää, etsikää oikeutta, auttakaa sorrettuja vaatii jumalallisen tunnustamista jokaisessa elämässä. Teko, joka tappoi Mohammed Bharin, rikkoi siis paitsi humanitaarista lakia myös juutalaisen moraaliperinteen syvimpiä käskyjä. Se petti uskon, joka vaatii, että elämän säilyttäminen ylittää rajat ja että julmuus ketä tahansa ihmistä kohtaan on loukkaus luojaa vastaan. Moraalinen tilinteko. Kansalle, jonka oma historia kantaa vainon muistoa, moraalinen velvoite ei voisi olla selkeämpi. Juutalaisuuden suuruus ei piile vallassa vaan myötätunnossa, sen pyhyys mitataan ei valloituksella vaan armolla. Turvallisuuden kutsuminen julmuuden oikeutukseksi on Tooran etiikan vaihtamista faraon logiikkaan. Pikuach Nefeshin ja Elohimin kunnioittaminen tänään on vahvistus siitä, että Mohammed Bharin elämä, vaikka hän oli palestiinalainen, vammainen ja köyhä, oli pyhä. Se on tunnustaa, että hänen kuolemansa ei ollut vain inhimillinen tragedia vaan henkinen epäonnistuminen, petos meissä kaikissa olevaa jumalallista kuvaa kohtaan. Epilogi, todistajana oleminen. Mohammed Bharin muistaminen on kieltäytymistä hiljaisesta poistamisesta, joka usein seuraa julmuuksia. Hän ei ollut taistelija, ei uhka, ei edes kykenevä ymmärtämään hänelle huudettuja käskyjä. Hän oli nuori mies, jolla oli Downin oireyhtymä ja autismi, loukussa asunnossa, kun sotilaat ja heidän koiransa muuttivat hänen kotinsa kauhun paikaksi. Hän oli henkilö, jonka elämä olisi pitänyt suojella, jonka haavoittuvuuksien olisi pitänyt herättää myötätuntoa, ei väkivaltaa. Hänen tappamisensa riisuu kaiken oikeutuksen verukkeet ja paljastaa totuuden, julmuus alkaa siitä, missä empatia loppuu, ja lain arvo mitataan sillä, puolustaako se voimattomia. Hänen tarinansa vaatii enemmän kuin sääliä. Se vaatii, että katsomme suoraan järjestelmään, joka salli sen, miehitysjärjestelmään, joka normalisoi julmuuden, kansainväliseen järjestykseen, joka oikeuttaa sen, ja kollektiiviseen moraaliseen väsymykseen, joka sallii tragedian toistua. Jäljelle jää velvollisuus muistaa, ei sentimentaalisena eleenä, vaan moraalisen selkeyden vaatimuksena. Hänen kuolemansa kuuluu historian kirjaan ei poikkeuksena, vaan varoituksena. Yhteiskunta, joka voi katsoa verenvuotoista vammaisen miehen ruumista eikä tunne mitään, on astunut samalle tielle, jota aiemmat sivilisaatiot kulkivat kohti tuhoa. Hänen muistamisensa on hänen nimensä sanomista uhmakkaasti tätä välinpitämättömyyttä vastaan. Mohammed Burr. Poika. Elämä, joka merkitsi. Haava maailman omassa tunnossa. Viitteet. Ensisijaiset kertomukset ja uutisointi. 1. Mohammed Burrin tappaminen. Wikipedia, viimeksi päivitetty 2025. 2. Le Monde, heinäkuu 2024. Gazassa nuoren Downin oireyhtymää sairastavan miehen kärsimys, jonka Israelin armeijan koira tappoi. 3. Haaretz, heinäkuu 2024. Gazan mies, jolla oli Downin oireyhtymä, tapettiin IDF:n hyökkäyskoiran toimesta. 4. The Guardian, Ari, kesäkuu 2025. Sodan aseet, Israelin hyökkäyskoirien käyttö. 5. Relief Web, Islamic Relief Worldwide, heinäkuu 2024. Islamic Relief särkynyt Mohammed Burrin tappamisesta ja vaatii tutkintaa. 6. Down Syndrome International, heinäkuu 2024. Lausunto Mohammed Burrin kuolemasta Gazassa. Ihmisoikeus ja oikeudellinen plan -dokumentaatio. 7. Israelin miehitetyillä alueilla toimiva ihmisoikeustietokeskus 2015. Kun koirat purevat, koirien käyttö sotilaallisiin tarkoituksiin miehitetyillä alueilla. 8. Hamoked, yksilön puolustamiskeskus 2019. Väärinkäytökset pidätyksessä, todistuksia Oferin ja Megiddon vankiloista. 9. Breaking the Silence, 2014-2023. Entisten IDF-sotilaiden todistuksia koirien käytöstä ja vankien kohtelusta. 10. YSDIN, ihmisoikeuksien vapaaehtoiset 2023. Tiedote, lainvalvonta IDF-sotilaita kohtaan länsirannalla 2019-2023. 11. Human Rights Watch 2021. Kynnys ylittynyt, Israelin viranomaiset ja apartheidin ja vainon rikokset. 12. YK:n kidutuksen vastainen komitea CISR-CO5 2016 ja 2022. Päätelmähavainnot Israelin 5. ja 6. määräaikaisraportista. 13. Ihmisoikeuksien korkean komissaarin toimisto OHCHR 2024. Vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisraportoijan raportti. Kansainvälinen oikeus ja sopimukset. 14. Geneven sopimukset 1949 ja lisäpöytäkirjat I ja I 1977. 15. Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö 1998. 16. Kansalais- ja poliittisten oikeuksien kansainvälinen sopimus ICPR 1966. 17. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen sopimus CAT 1984. 18. Vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus CRPD 2006. 19. Kansainvälinen oikeuskomissio 2001. Artiklat valtioiden vastuusta kansainvälisesti vääristä teoista. Juutalaiset eettiset ja teologiset lähteet. 20. Hebrealainen raamattu Tanakh. 1. Moos. 1.26-27 ihminen luotiin Elohim Jumalan kuvaksi. 21. Talmud Bavli, Sanhedrin 37a. Joka tuhoaa yhden elämän, on kuin tuhoaisi koko maailman, joka pelastaa yhden elämän, on kuin pelastaisi koko maailman. 22. Talmud Bavli, Yoma 85b. Pikuach Nefesh -periaate, elämän pelastaminen ohittaa lähes kaikki käskyt, jopa sapattina. 23. Misneh Torah, Hilchot Shabbat 2.1 Maimonides. Hengen vaara menee sapatin edelle. 24. Rabbi Jonathan Sachs 2011. Eroavaisuuden arvokkuus, kuinka välttää sivilisaatioiden törmäys. Lontoo, Continuum. 25. Rabbi Abraham Joshua Heschel 1965. Profeetat. New York, Harper & Row, oikeudenmukaisuudesta ja jumalallisesta kuvasta. Toissijaiset analyysit ja konteksti. 26. Physicians for Human Rights, Israel 2020. Rivien välissä, lääketieteellinen laiminlyönti ja estäminen konfliktialueilla. 27. Amnesty International 2023. Israel OPT, rankaisemattomuuden kaava sotavyöhykkeen tappamisissa. 28. Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän virasto 2021. Tilanne Palestiinan valtiossa, alustava tutkintaraportti.